Es varu teikt, ka ārlietu ministrija patiešām ir sniegusi visu iespējamo konsulāro palīdzību šajā lietā. Lēmumu pieņem neatkarīga Dānijas tiesa, bet šie humanitārie jautājumi, tie, protams, arī ir tur ir starptautiskas institūcijas, tur arī svarīga ir pilsoņu iesaiste, un tāpēc arī šī petīcija, kas ir tagad nesen iesākta, tai var būt arī zināma nozīme šo humanitāro jautājumu risināšanā.